Rok páně 1450. Když jsme se opět sešli a do kroniky vložili to, co jsme napsali, nebylo nám do řeči. Seděli jsme proti sobě a byli mrzutí, jako kdysi, když jsme s psaním začínali. Tehdy před námi ležela první kniha, měla prázdné listy a my se jeden na druhého dívali nedůvěřivě, s jistým pohrdáním a odporem, i když jsme byli příbuzní. Rozdělovala nás víra. Teprve později jsme pochopili, že můžeme být různé víry a přesto si nejsme cizí. Víra má člověka povznášet, protože by měla dávat jeho životu vznešený cíl a ten by neměla pošpinit nenávist k těm, kteří mají jiný cíl, pokud je ovšem v mezích křesťanství. I když katolický papež a naše utrakvistická konzistoř tvrdí něco jiného, křesťanský svět je dostatečně veliký, abychom mohli žít vedle sebe v míru. Jako první promluvil můj bratranec Petr a překvapil mě. Sklopil pohled k desce stolu a zabručel. Co nás to najednou napadlo? Víš co, ty listy spálíme a napíšeme to jinak, tak, aby to odpovídalo naší kronice. Ať tě to ani nenapadne, odmítl jsem to. Oni totiž naší kronice odpovídají. Nezapomeň, že nemluvíme za sebe, ale za naše předky a za všechny, kteří tehdy žili. A ti by to rozhodně lépe nenapsali. Ať naši potomci vidí, jak jsme byli hloupí a možná si z našich chyb vezmou poučení, nemyslíš? Pochybuji. Ani naši otcové si nevzali poučení z chyb svých dědů, a ti zase z chyb svých pradědů. Nechme to tedy tak. Když ne pro poučení jiných, tak alespoň jako výstrahu nám dvěma. Chopil se pera a začal chvatně zapisovat události, které předcházely roku, jímž jsme chtěli kroniku otevřít. Protože to všechno ovlivňovalo konání našich předků. Ti totiž nežili na poušti jako dávní poustevníci, kteří to vlastně měli snadné, protože se na nikoho nemuseli ohlížet. Za to naši předkové ano. Museli chránit svou víru, ale také své životy, majetky a rodiny. A někdy museli řešit zapeklitou otázku, co mají chránit více, svou víru nebo své rodiny a vlastní život. Najít správnou odpověď. Právě to je ona hranice mezi fanatismem a odpovědností. Už protože na to není odpověď univerzální, ale záleží na okolnostech. V roce páně 14. 49. jen 3 měsíce poté, co se Jiří z Poděbrad zmocnil pražských měst, se sešla velká obec. Dnes už se podobná shromáždění lidu k projednání zásadních záležitostí města nekonají. Náš habsburský panovník tuhle praxi zakázal. Prý přináší více zmatků a hádek než užitku. No nevím, mně to připadá poctivé. Ve velké obci měl právo promluvit každý, kdo ve městě vlastnil dům a platil řádně berně. Mluvit mohli i ženy. Od toho asi pocházely při jednání ty zmatky, upozornil jsem lehkomyslně. Bratranec Petr se někdy vyjadřoval zoufale korektně, jinou to víte, notář. Šlehl po mně nelaskavě pohledem. Jako většina úředníků ani on neměl příliš smyslu pro humor. Trpně si povzdechl a pokračoval. Tehdy jednali velké obce všech 3 pražských měst společně, aby mělo rozhodnutí váhu. Shromáždění potvrdilo konfiskace domů, k nímž došlo na počátku kališnické revoluce, konkrétně po smrti krále Václava toho jména 4. Výslovně odmítlo, že by měli původní majitelé právo na jakékoliv odškodné, natož aby se jim majetky vracely. Odmítnout restituce majetků, to bylo tehdy politicky mimořádně důležité, protože na tom měli zájem všichni, kališníci i katolíci. Nespokojená byla jen katolická církev a vyhnaní němečtí patriciové. Jenže na ty nebylo třeba brát ohled. Tví utrakvističtí předkové bojovali přece proto, aby si pomohli k majetku. Abychom se nehádali, dodávám, že mý katoličtí jim v tom zdárně sekundovali. V září toho roku pak všechna pražská města vyhlásila věrnost kompaktátům a Jiřímu Spoděbrat jako zemskému správci, doplnil jsem. Jistě, ale to bylo už jen formální potvrzení stávajícího stavu. Ten váš Jiří Spoděbrat si totiž umanul, že sjednotí ty tvé rozhádané utrakvisty a současně vytlačí ze správy země katolické panstvo. Nebo, abych to řekl, přesněji omezí jeho vliv na minimum, aby výnosné zemské úřady sloužily jemu a jeho věrným. Dodej však, že katolické panstvo za hranicemi intrikovalo proti své zemi. Ne, hledalo oporu v boji proti utrakvismu právě proto, aby tuhle zemi zachránilo. Nebudeme se snad zase přijít. Neboť pravda je, že se české země nedokázaly vymanit z izolace, do které se sami uvrhli svou náboženskou revolucí. Měli pověst země kacířské. A s takovou nikdo nic mít nechtěl. Ale chtěl, vrtěl jsem nesouhlasně hlavou. Kupci i řemeslníci za hranicemi záhy pochopili, jaké škody jim přináší to, pokud budou ignorovat české a moravské jarmarky. Pomalu se vraceli. A na obou stranách hranice začal obchod zase kvést. Ale papež a jeho církevní i svědčtí nohsledi kalili vodu a spílali Čechům. Tak to je. Nešlo jim však o nic jiného než o uraženou ješitnost a pocit vlastní moci. A katolické panstvo jim v tom pomáhalo, protože jemu šlo o to též. Nezjednodušuj to, napomenul mne bratranec Petr přísně. Byl to jediný možný způsob obrany, jinak by se celá země stala utrakvistickou a katolíci by přišli o majetky a vliv. My nemluvíme o morálce, milý Danieli, ale o zápasu za přežití, za cenu zrady své vlasti. Zrady své vlasti, opakoval skoro jízlivě. Byla by to jejich vlast, pokud by z nich kališníci neudělali žebráky, a pokud by je žalářovali a zabíjeli, jako se to ostatně stalo Menhartovi z Hradce. Ač jsem byl nespokojený, musel jsem přisvědčit. Menhart z Hradce byl nejvyšším purkrabím a správcem Karlštejna, ale při nenadálém přepadení pražských měst nestihl utéct a stal se zajatcem Jiřího Spoděbrat. Ten ostatní protivníky propustil, ale jeho ne. Chtěl si totiž vynutit vydání českých korunovačních klenotů, které byly v bezpečí uloženy právě na Karlštejně. Synovi svého vzácného zajatce Oldřichovi z Hradce nabídl výměnu. Tento odmítl a svatováclavskou korunu odvezl na svůj hrad Velhartice, aby ji měl pod dohledem. Oldřich z Hradce se začal připravovat na válku, ale než k ní došlo, zdravotní stav jeho otce se prudce zhoršil, takže ho nakonec Jiří Spoděbrat začátkem roku páně 14.49. raději propustil. Jenže po cestě domů v Říčanech Menhart z Hradce dne 3. února zemřel. Okamžitě se vyrojily fámy, že ho otrávil hanebný kališnický bazilišek, tak Jiřího Spoděbrat nazval jistý německý pamflet. Je to ovšem nesmysl, co by z toho měl. Živý zajatec měl pro něho velikou cenu, ale mrtvý. O 5 dní později, dne 8. února, byla ve Strakonicích ustavena jednota katolického panstva proti Jiřímu Spoděbrat. V jejím čele stanul Oldřich z Rožmberka se svým nejstarším synem Jindřichem. Jim po boku stál Oldřich z Hradce a Jan z Hradce, a hostitel celé sešlosti Johanický přebor Václav z Michalovic. Přidali se i západočeští rytíři, naši staří známí Hynek Krušina ze Švamberka, Jan Švihovský z Riesenberka, Jan Lobkovic, Jindřich Lipštejnský z Kolovrat, ale také bývalý husický hejtman Bedřich ze Strážnice a město Plzeň. Svou příležitost vycítil i loupeživý rytíř Jan Kolda ze Žampachu, který nemohl Poděbradovi zapomenout vydrancování jeho náchoda. Téhle jednotě se ale tehdy ještě neříkalo strakonická, ale rožmberská. Záhy mezi oběma stranami vypukly půtky, které ale rychle ukončilo příměří, které bylo v dubnu toho roku páně 1449. uzavřeno na hradě pánů z Hradce. Příměří mělo trvat rok a obě strany získaný čas využily ke zbrojení a hledání spojenců v zahraničí. Sebekriticky přiznávám, že spojence v cizině hledali nejen katolíci, ale i mí utrakvisti. Tak co? Měl jsem pravdu, zeptal se bratranec Petr, který mě pozoroval a podle mého výrazu pochopil, o čem přemýšlím. Chystala se válka a v takovém případě obě strany dělají, co umějí, aby zvítězili. Ve válce s jemnocitem a ohledy neobstojíš. A vlastenecké řeči se vedou jen proto, aby za tebou šli lidé, ale ve skutečnosti... Ale nechme toho... Měli bychom našim čtenářům vysvětlit ještě něco, než začneme vyprávět, jak ta domácí válka v roce 1450. začala. Spolovinu za to nesl kdo jiný než náš rod. Co bys chtěl ještě vysvětlovat, bručil jsem mrzutě. Od chvíle, co jsme dneska začali psát, mne bratranec pořád jen poučoval a peskoval. A co mě štvalo nejvíc, měl v něčem pravdu. No, stálo by snad za zmínku povědět, co se dělo mezi utrakvisty. Teď nemyslím prosté věřící, ale církevní špičky. Pár dní poté, co Jiří z Poděbrad obsadil pražská města, se totiž v Karlově koleji na Starém městě pražském sešli stoupenci vašich hlavních směrů, aby dojednali kompromis. Stále jste se přece nemohli dohodnout, zda lze či nelze podávat kalich dětem, a zda je možné, aby kališničtí kněží vykonávali svůj úřad bez řádného svěcení z rukou arcibiskupa. Co ty o tom můžeš vědět? Náhodou se mi do rukou dostal tenhle list. Víš, co to je? Jmenuje se Úmluva jednoty a svornosti pánův mistrů v pražských a kněží a v něm je onen kompromis zapsán. Přečti si ho. Chtivě jsem ho uchopil, protože tenhle dokument jsem neznal. Tedy vím, že byl sepsán, ale nikdy jsem ho nečetl. Bratranec Petr měl pravdu. Všechno, co bylo sporné, bylo mlhavě odloženo na dobu, až Jan Rokycana projedná s koncilem výklad znění kompaktát. Jenže k tomu nikdy nedošlo. Protože v dubnu léta páně 1449. se skomírající koncil definitivně rozešel. Veškerá autorita přišla zpět do rukou papeže. Jak se záhy ukázalo, pro mé utrakvistické předky to byla katastrofa. Koncil kalich uznal, ale papež ho odmítal. Utrakvisti se znovu stali podle výkladu církevních autorit kacíři. Ještě snad dodám, že pár dní po sepsání téhle úmluvy zemřel Jan Příbram, největší oponent Jana Rokycany, doplnil můj bratranec. Budiš, souhlasil jsem. I já co si přidám, aby to nevypadalo, že o utrakvismu víš víc než já. Hned po Příbramově smrti, ještě během adventu, se Jan Rokycana vydal do Říma, aby se pokusil přimět papeže ke smířlivosti. Jenže došel jen do Salzburku, kde si svůj záměr rozmyslel a vrátil se. Důvodem byly znepokojivé zprávy z Říma, protože bylo jasné, že by ho tam nejspíše uvěznili. Po návratu do pražských měst pak pronesl kázání, že před babylonskou nevěstkou hlavu neskloní. Působivé, ale celkem zbytečné, komentoval to můj bratranec, Napil se a my konečně mohli začít psát osudy našeho rodu. Kapitola první. Svůj pobyt na Hukvaldech si Olbrámek představoval úplně jinak. Když ho tam Jan Talafus před rokem vyslal s ozbrojeným houfcem, aby chránil hrad a jeho manželku Žofii, předpokládal, že se konečně stane jejím stálým milencem. Už dříve se jí sice několikrát zmocnil, většinou násilím a jen v chvatu někde v ústraní, ale to nebylo ono. Představoval si, že si budou konečně užívat nekonečné noci plné vášně. A proč ne? Žofie byla mladá, krásná a bez manžela trávila dlouhé měsíce, aniž by těšil její klín. Dobře věděl, že to mezi nimi není bůh ví jak skvělé. Jan Talafus spravoval jako hejtman ve službách Jana Jiskry z Brandýsa hrad Rychnavu na Spiši. Mohl by si tam Žofii vzít, jenže on nechtěl, protože tam s ním žila jeho konkubína, snědá a vášnivá Mária Bodorovská. Věděla to i Žofie a to dávalo Olbrámkovi naději, že se jeho sny naplní. Po příjezdu do Hukvald se však k němu chovala víc než chladně. Nezapomněla, že se jí při jejich posledním setkání zmocnil proti její vůli. Jenže Olbrámek byl přesvědčený, že to nemyslí opravdu. Když si ji tehdy bral, křičela potlačovanou vášní a na rozloučenou ho políbila. Jako zkušený válečník věděl, že je nutno při dobývání každé pevnosti stupňovat tlak, až brána povolí. Před hradbami natrhal v tajícím sněhu sněženky a ty jí donesl. Bylo to v čase oběda, ale ona se na něj ani nepodívala. Poklekl sněžnými kvítky v natažené ruce u jejího křesla, jenže Žofie nic. Najedla se a odešla. Olbrámek se však nemínil vzdát. Klečel tam až do večera a když se vrátila ke stolu a uviděla ho, slitovala se nad ním. Usadila ho do křesla vedle sebe a chovala se k němu s pozorností hostitelky, jak se slušelo. Vždyť ho poslal její manžel. V jejich očích i hlase však poznal, že jí není lhostejný. Jakmile osaměli, Olbrámek udělal to, co předpokládal, že Žofie očekává. Zmocnil se jí hned tam, ve velkém sále na stole. Tehdy mu Žofie se slzami v očích vyčinila, že všechno zkazil a už nikdy ho nechce vidět. Sněženky mu hodila do tváře a utekla do svých komnat. To se stalo skoro před rokem. Žofie mu potom už nedala příležitost, aby se setkali mezi čtyřma očima. Pokud s ním musela něco jako paní hradu projednat, pak jen za přítomnosti jiných. Při stolování s významnými členy dvora dostal Olbrámek místo na opačné straně a nejdále od ní. Nikdy se na něj nepodívala a nikdy ho neoslovila. A pokud se o to pokusil on, ignorovala ho. Byl z toho zoufalý, jenže nenašel způsob, jak její pohrdání zlomit. Zkusil to s květinami, ale neuspěl. Dvakrát se k ní přitočil v kapli při mši. Chladně ho vyslechla, ale ani jednou mu neodpověděla. Když se pokusil vniknout do její komnaty v noci, našel dveře zajištěné závorou a v zápětí se z vedlejší jizby vynořila jedna z jejich dvorních dam a ostře se ho zeptala, co tu chce. Dělal, že je opilý a neví, kde je. Rychle zmizel a ve zlosti pak stloukl jednoho ze svých mužů jen proto, že se mu připletl do cesty. Zatracená děvka, soptil, když popíjel s Černým Gejzou a Michalem, jemuž se říkalo jednooký. S nimi bojoval už v houfcích východočeských sirotků. I když neupřesnil, o kom mluví, oba to věděli. Seděli u stolu za strážnicí hned u hradeb. Už se setmělo a na hradě pomalu zavládl klid. Čeleď i dvořani šli spát. Vykašli se na ní a ožer se, to je mnohem lepší, radil mu Michal a mrkl na něj svým jediným zdravým okem. Za léta bojů se nezměnil. V životě se staral jen o dvě věci, aby zabil nepřátele dříve než oni jeho a aby mohl vypít co nejvíce piva a vína. Černý Gejza se už klíbl. I on se rád napil, ale žil v klášteře a proto se na život díval o něco střízlivěji. Řeholníky později v hněvu zavrhl a okázale hájil kalich. Tvrdil dokonce, že má přednost před pivem i hezkou ženskou. A on to nejen říkal, většinou se podle toho i choval. Byl však mužem rozumným a věděl, že radit hejtmanovi, když má takovou náladu, aby místo na žofy myslel na kalich, bylo totéž jako strčit hlavu do tlamy hladového lva. Proto raději mlčel. A co bys mi poradil ty? Rozkřikl se na něj Olbrámek, měl už notně v hlavě. No, říká se, že na kocovinu je nejlepší se znovu ožrat, řekl a pobaveně zachytil Michalovo spokojené pokybování hlavou. Tebe trápí ženská, tak se pomiluj s jinou, ale vyber si takovou, která bude té mrše co nejvíc podobná. A pokud se to tamta dozví, tím líp, pomstíš se jí. Jenže která je tady na Hukvaldech podobná Žofii, naříkal Olbrámek. Pak si uvědomil, že tohle jméno nahlas vyslovovat nemůže, a tak se rychle opravil. Myslím samozřejmě tu děvku od krav. Ta se jmenuje Lucie, upozornil Černý Gejza klidně. I to vyvolalo u Olbrámka záchvat zuřivého hněvu. Ta sil meč a mával jim tak pomstychtivě, že mu ho raději vzali. Oni dva ještě tak opilí nebyli. Já ji chci, naříkal Olbrámek, a protože mu vzali meč, začal tlouct hlavou o stůl, až to dunilo. Co třeba Marta, nadhodil Michal, ta je jí trochu podobná. Protože máš jenom jedno oko, ty kopyto, jinak bys viděl, že to je jako postavit vedle sebe ušlechtilou klisnu a plesnivého osla, naříkal zoufale Olbrámek. No, tak hrozná zase není, přidal se Černý Gejza. Vstal a na nejistých nohách se vydal do čeledníku. Marta se sice vzpouzela, protože už spala, ale nakonec ho poslechla a nechala se vyvést na nádvoří. Stáhni si vlasy a svaž do vrkoče, nařídil Černý Gejza. A umyj si držku, holka, jak můžeš jít takhle spát. V šeru, když ji přiváděl k hradbám, vzdáleně Žofy připomínala, alespoň postavou. Olbrámek dokonce na chvíli podlehl dojmu, že to je opravdu ona. V opilosti mu došlo, že ta by asi na sobě neměla jen prostou plátěnou suknici. Martu posadili ke stolu a podali jí poloprázdný čbánek s pivem. Byla dusná letní noc. Žíznivě ho vypila naráz. Tak a jsme na suchu, povzdechl si Michal, ale Olbrámek vytáhl z měšce 3 stříbrňáky a nařídil mu, ať zajde za sklep mistrem a donese další. Za chvíli pili dál. Marta si ještě několikrát zavdala, ale pak oznámila, že se jí točí hlava a víc už nechce. A jestli dovolí, půjde spát. Tak to ne, rozkřikl se Olbrámek. Přidržte ji. Černý Gejza ji popadl a začal jí vyhrnovat suknici, ale Olbrámek mu ostře poručil, ať toho nechá. Pak přiložil děvečce k ústům svůj čbánek a s pomocí kamarádů jí donutil, aby všechno vypila. Pak jí do hrdla nalil ještě zbytek z Gejzova čbánku. Michal, když si uvědomil nebezpečí, svůj rychle vyzunkl. Marta sotva stála na nohou a když ji pustili, svalila se zpět na lavici. Blekotala cosi o tom, že tohle být nemuselo. A teď ji odtáhněte k paláci, poručil Olbrámek svým druhům. Zdálo se, jako by trochu vystřízlivěl. Poslechli ho. V hlavách zatemnělých pivem je nenapadlo nic kloudného, než poslouchat svého hejtmana. Pod žofijným oknem se Olbrámek zastavil, rozkročil se a začal křičet, ať se vykloní. Protože bylo léto, měla Žofie okno otevřené a dobře ho slyšela. Kvůli němu se jí však vstávat nechtělo. Černý Gejza opřel Martu o okraj velké kádě, která sloužila na vodu, vyhrnul jí suknici a Olbrámek do ní vstoupil. Křičel přitom, jak nejhlasitěji uměl. Také Marta začala naříkat, nikoliv vášní, ale bolestí a strachem. Ty děvko, jen se dívej, o co si přišla, řval Olbrámek. To už bylo na Žofii příliš. Vstala, krátce se podívala na nádvoří a okno zavřela. Když se ráno Olbrámek probudil, bolela ho hlava a měl vyschlé hrdlo. Vstal a na ještě nejistých nohách se vydal na nádvoří, aby se u studny napil. První, čeho si všiml, byla Marta. Klečela a byla za ruce uvázaná ke kruhu vedle stájí, k němuž se jindy přivazovali koně. Záda měla rozšlehaná do krve a byla téměř v bezvědomí. Správce panství Václav Falkl z Přívoza už na Olbrámka čekal. Neměli se rádi od první chvíle, kdy houfec Jana Talafuse do Hukvald přijel. Teď mu oči svítily potměšilou zlomyslností. Naše paní si chce s tebou promluvit, pojď, řekl a zamířil ke dveřím paláce. Olbrámek zaváhal, ale pak ho následoval. Žofie na něj čekala ve velkém sále. Seděla ve svém honosném křesle, obklopená ženami fraucimoru. Stranou postávalo několik ozbrojenců, které Olbrámek přivedl ze Spiše. Právě díky nim si byl jistý, že se mu nemůže nic stát. Poslouchali ho na slovo a pokud chtěl Václav Falkl z Přívoza proti němu něco podniknout, jako jeden muž se postavili za Olbrámka. Byl přeci jejich hejtmanem. To, co jsi tu v noci provedl, je nejen urážka Krista, ale podle zemského zákona také hrdelní zločin, oznámila mu Žofie chladně. Násilím se zmocnil počestné dívky. Za to si zasloužíš šibenici. Není ale na mě, abych tě soudila, to musí vyřídit můj urozený manžel. Pošlu tě za ním. Nepojedu, odmítl to pyšně Olbrámek. Ženská mu nemá co poroučet. Ne, nepojedeš, souhlasila s nehnutým výrazem ve tváři. Půjdeš pěšky, v okovech a na provaze za koněm. Doprovázet tě budou strážní. A kdo mne k tomu donutí, snad tvůj správce? Chopte se ho, nařídila ozbrojencům. K Olbrámkovu zděšení ji poslechli. Netušil totiž, že jeho mužům zaplatila. A tentokrát nešetřila. Bránit se jim nemělo cenu. Olbrámek si nechal vzít meč, spoutat ruce a pak ho odvedli do hradního sklepení. Tam už na něj čekali se spoutanýma rukama oba jeho přátelé. Děvka, děvka, zuřil Olbrámek. Až se mi dostane do rukou, zakroutím jí krkem. Ale nezakroutíš, mírnil ho černý Gejza. To spíše pověsí nás. Udělali jsme pitomost. Talafus potřebuje naše meče, odmítl ho Olbrámek. Když šlo do tuhého, dokázal uvažovat střízlivě. Kolik už naši chlapi zmrhali ženských a víte o někom, koho za to popravili? To je pravda, ale ty zurazil jeho manželku. Jsem si jistý, že o tomhle mu nenapíše, ušklíbil se Olbrámek. Věděl, že si Žofie umí spočítat, že by pak mohl mluvit i on. O dva měsíce později se na Rychnavě ukázalo, že to odhadl správně. Jan Talafus jim vynadal, ale nijak zle. Pak vynesl rozsudek, dva měsíce nebudou dostávat žolt. Jan se vracel z pajerecké lhoty domů do Plzně. i když si ze svého hamru odvážel plný měšec stříbrňáků, spokojený nebyl. Trápili ho starosti a nebylo jich málo. Hutmistr Štěpán se o hamr staral vzorně, byl po svém otci Kuškovi svědomitost sama. Pyšnil se svým řemeslem a synům vykládal, že se hamerníky musí vyučit i oni. V podniku samotném problém nebyl. Velké kladivo poháněné vodním kolem, přístřešek nad ním i pec na tavení rudy se pravidelně opravovali a všude kolem byl pořádek a čisto. Hamr měl stálé zákazníky a ti platili dobře. Jenže každá huť se časem dostala do potíží, jakmile se v okolí vytěžily zásoby rudy. Jan si dobře pamatoval, jaké starosti s tím měl otec, když ještě vlastnil huť v Železném újezdu na Nepomuckém panství. Stejné potíže měl teď i on. Co jeho rudník vytěžil, to zdaleka nestačilo. A to ještě musel kutat těžební jámy hodně hluboko, že to bylo až nebezpečné, protože hrozily závaly. Žíly nebyly zdaleka tak bohaté jako před lety, když jsem přišel, a mohl si vybírat jen ty nejlepší. Proto musel rudu nakupovat, jenže byla drahá a opatřovala se obtížně. V okolí vyrostlo mnoho nových hamrů a všechny chtěli vydělávat. Už delší dobu věděl, že se bude muset poohlédnout po lepším místě. Tady si zvykl a líbilo se mu tu. Kromě jiného, že to měl jen pár kroků na hrad Pajerek za svou sestrou Barborkou. Nedostatek rudy však nebyl to hlavní, co sužovalo jeho duši. Obchodní potíže byly od toho, aby je řešil. Věděl, že si s tím poradí, i když ho to bude stát spoustu času a nejspíše i peněz. Měl jinou starost a tu vyřešit nedokázal. Pomoci mohly snad usilovné modlitby, které pro jistotu nezanedbával, ale podle svých zkušeností jim příliš nevěřil. Jeho žena Bohuše byla mrzák, ale co bylo horší, její zdravotní stav se pomalu, ale plíživě zhoršoval. Berle jí už nestačily a pohybovat se mohla jen na křesle z kolečky. Jak neustále seděla, měla bolesti v zádech. Nikdy si Janovi nestěžovala, ale občas se přiznala dceři Vilemíně. A tato pod slibem mlčení pověděla otci. Jan si všiml, že přimilování má Bohuše stisknuté rty, nikoli však vášní, ale bolestí. Jednou jí navrhl, že by měli tuhle věc omezit. Mají ostatně už svůj věk, bylo jim téměř 40 let a 3 dospívající děti. Není přece nic neobvyklého, pokud se manželé dohodnou na životě v křesťanské čistotě a lůžko budou sdílet jen jako bratr se sestrou. Zbytek noci Bohuše proplakala a on ji musel konejšit, i když se mu to příliš nedařilo. Zoufale naříkala, ty už mě nechceš, chápu, jsem mrzák, protivím se ti. Nakonec ji nějak utišil a usnula mu stulená v náručí. Od té chvíle si na tohle téma netroufl pronést jedinou poznámku. Věděl, že to, na čem Bohuše tak zoufale lpí, považuje za svou ženskou povinnost. Vždycky měla touhu se pro něj obětovat. Bylo to bezvýchodné, protože jí to bolelo a jemu to proto nepřinášelo žádnou rozkoš. Jenže to jí přiznat nemohl. Nevěděl, jak z téhle zoufalé situace ven. Domů vždycky spěchal. Obával se, že se cesta jeho Bohuše pozemským životem rychle chýlí ke konci a chtěl být s ní co nejvíce. Jenže ona se zlobívala, aby se šetřil a na koni nejezdil tak rychle. Co bych si počala, pokud bys sletěl a něco se ti stalo? Prosila ho, aby byl opatrný. Musel slíbit, že cestu z hamru do Plzně nebude zvládat za jediný den, ale přespí někde v polovině. Jan však svůj slib nedodržoval. Pořídil si dalšího koně, protože pro jednoho by to bylo opravdu příliš. Ten na něj čekával při cestě z Plzně odpočatý v mašteli zájezdního hostince na Švihově, kde ho vyměnil za toho prvního. A když se vracel zase, ho tam nechal a domů pokračoval na Hnědákovi, kterého Bouše znala. Šenkýř mu rád za rozumný poplatek vyhověl, protože Jan platil majiteli hradu nájem za právo provozovat na jeho panství hamr. Měl tedy u vrchnosti přáno. Když se tentokrát blížil ke Švihovu, nebe se zatáhlo olověnými mraky a ještě než dorazil k hradu, spustil se prudký liák. Do šenku vešel promoklý na kůži. Šenkýřka právě roztápěla pec, aby se příchozí mohli ohřát a usušit oděv. Vítej, pane Jene, usmívala se přátelsky. Byla to trochu obtloustlá, srdečná žena, která si potrpěla na pořádek a klepy. Jan byl stálý zákazník, při každé návštěvě si odpočinul a najedl se. Nikdy o cenu nesmlouval. Možná bys měl změnit zvyky a tolik nepospíchat, pokračovala s přídechem mateřské péče. Ten liák hned tak neskončí. Nezůstaneš u nás do zítra? Uvidíme, zabručel nerudně, posadil se na lavici a zády se opřel o pec. Jeho dnes bolela záda. Nebylo to nic strašného, ale připomínala mu trápení jeho ženy. Přines mi polévku, horkou. Dneska tu mám pomocnici, rozzářila se a zmizela v nízkých dvířkách do zadní části domu, kde se nacházela kuchyně a jizba, v níž s rodinou přespávala. Její dva čeledíni nocovali ve stodole vedle stájí, aby byli hostům po ruce. Starali se o ustájené koně a hlídali povozy kupců. Obdělávali také pole u řeky, které k šenku od nepaměti patřilo. Jan přivřel oči, dnes se cítil opravdu unavený. Z hamru odjel za šera, ještě ani pořádně nezačalo svítat, protože musel cosi vyřídit v Klatovech na radnici. Toho tak zdrželo. Snad ti bude chutnat, zaslechl v polosnu, protože začal dřímat. Rychle otevřel oči, před ním stála asi 18letá dívka, měla pihovaté, naducané tváře a malý nos, stejně jako šenkýřka. I vlasy měla stejné, černé jako uhel, na rozdíl od ní však nikoli stočené pod čepcem, nýbrž spletené do dvou copů. Nebyla obtloustlá, i když hubená také ne. V ruce držela misku, s níž se kouřilo. Postavila ji, pak sáhla do výstřihu a vylovila dřevěnou lžíci. Provokativně na něj mrkla a dodala, že s ní mu snad bude chutnat. Pak se otočila a odběhla. Jan si nemohl nevšimnout, že zadnicí kroutí víc, než by musela. Povzdechl si. Už dlouho se pořádně nepomiloval. Polévka byla výborná, zauštěná krupicí a cítil, jak jeho prochladlé tělo ožívá. Venku lilo dál a do šenku přišli další hosté, jeden rokycanský konšel a jakýsi bavorský rytíř. Sedli si k jeho stolu, najedli se a objednali si svařené víno. Po prvním čbánku před nimi přistál druhý, mnohem větší. Pozdě odpoledne se vyčasilo. Tady na úpatí Šumavy přicházel nečas stejně nečekaně, jako zase odešel. Vysvítlo slunce a vysušovalo kapky, které se jako perličky skřily na listech stromů a trávě. Zábava však byla v plném proudu a všichni tři zůstali na noc. Jan se s nimi opil a bylo mu dobře, protože alespoň na chvíli hodil své starosti za hlavu. Když v noci vklouzla do jeho lože ona copatá holka, rozlobeně ji vyhnal.